Let's notice that last verse, Romans 13:14.
Clothe Sabahınız hayır.
Yourself with the Lord Jesus Christ. Make no
provision. Romalılara mektup 13. fesil. Ki cisim için hiçbir ihtiyat görmeyin.
Make no provision for the flesh, okay.
Cisim için hiçbir ihtiyat görmeyin. Romalılara 13, 12. bend ve 14. bend okudunuz. Pastor Steve'le okudunuz. Sahnede oldu mu? Ekrana verildi mi? Yaxşı. Ata, biz dua edirik ki, sən bu səhər bizə xidmət edəsən. Minnətdarıq sənin xidmətçilərinin keyfiyyətinə görə ki, dünyada onlara güc vermisən ki, zəifliklərinə baxmayaraq sənin qüdrətinlə onlar sənin xəzinəni qaranlıq yerlərdə tapırlar, sənin olduğun yerdə. Xidmət et bizə, qoy bu söz bizə şəxsən mənalı olsun ailələrimiz üçün, işimiz, evimiz üçün, xeyirli olsun həyatımız üçün, məqsədimiz üçün. İsa Məsihin adına aminə. Amin. Yaxşı, sabahınız xeyir və həmd olsun, əyləşə bilərsiniz. Bu gün bazar günüdür və yeri gəlmişkən, gələn bazar günü səhər, səhər 5:45-də günəşin doğmasına müşahidə etmək üçün bir qrup adamlarımız gedəcək. Canton'da günəşin doğmağına gedəcək. Canton Çində deyilmi? Çindədir. Baltimore'da da Canton var. Biz Çində olmayacağıq. Baltimore'da olacağıq. Səhər 5:45-də sahilə gedəcək. Məncə Pastor Cooper şirniyyat gətirəcək və qəhvə gətirəcək. Və günəş doğanda biz xatırlayacaq ki, necə şagirdlər çaxnaşma içində qaçdılar və Məryəm səhər sübhdən getdi məzarın yanına və böyük təəccüblə məzarın boş olduğunu gördü. Bugün bazar günüdür. Biz Romalara məktubu öyrənirik və həmçinin Məsihin Yerusəlimə daxil olması haqda danışırıq. Və bir söz var ingilis dilində, bəlkə qəribə səslənir, amma onun mənası çox erkən cüyərən bitkidir və Məsih Betaniyadan Yerusəlimə doğru gedir və bütün həyatı boyu yer üzündə Məsih Yerusəlimə gedirdi və onun ictimai xidmətində bu onun Yerusəlimə üçüncü səfəri idi və sonuncu səfəri idi və bu səfərdə böyük və çoxlu məna var bizim üçün və bu Romalara 13:12-də oxuyuruq ki, gecə keçdi, gün isə yaxınlaşdı. Gecə keçdi və gəlin gecə haqqında danışaq və sonra gün haqqında danışaq. Məsihin Yerusəlimə daxil olması kontekstində hazırsınız mənə qulaq asmağa? Uzun müddət ərzində danışacağım bu səhər. Hazırsınız? Yaxşı, Luka 19, 37-ci bənd. Coğrafiya üçün bir neçə rəsim çəkəcəm burada. Burada Qaliləya dənizidir. Sonra Yordan çayı və Ölü dənizi. Səhnədə görürsünüz, ekranda görürsünüz. Mən, yəqin ki, mən kartograf olmalıydım. Yəni, xəritə çəkən. Və Qaliləya dənizi, Məsih orada xidmət edirdi. Çox vaxt onu orada tapmaq olardı. Və o, adi insanlar yanında, insanların yanındaydı, onlara vəz edirdi və bu istiqamətdə səyahət edirdi Yerusalimə doğru. Şəhərin o biri tayında, Yerusalimin o biri tayında xidmət edirdi və şərq tərəfdən, Yerusalimin şərqindən şəhərə daxil oldu. Bu onun son xidməti idi. İsraillərə son xidməti bu yerdə baş verir. İki dəfə İsa'nın xidməti dövründə baş verib ki, o oğruları qovub, alver edənləri qovub, ilk ictimai xidmət ilində onları oradan qovub və sonra bu səfərdə, Yerusalimə üçüncü səfərində şəhərə daxil olandan sonra spa üzərində, eşək üzərində daxil olandan sonra çox gözəl bir mənzərə ilə qarşılaşırıq burada. Gəlin belə bir rəsm çəkək burada, bir blok çəkək burada. Və mən bunu rəngliyim başqa bir rəngdə. Maraqlı, çox gözəldir. Bax, bu blok, bu rənglənən hissə Məsihi inkar edən dünya təmsil edilsin bu rənglə. Və Məsih o gün gəlir və mən padşahlığın xidmətini bu cür çəkim. Məsih gəlir o gün şəhərə və başqa rənglə rəngləyik. Və bu da müqəddəs ruhun xidmətidir. O saat, o saatda biz oxuyuruq Luka 19-da deyilir 2008-ci il bizim ilimizdir və o vaxtda da bu vaxtda həmin padşahlıq fəaliyyətdədir və Tanrı bizə xidmət edir. Tanrının bizə deyiləsi sözü var və İsrail onu rədd edir, amma onun şagirdləri, İsa'nın şagirdləri onu qəbul edir və iki tam fərqli əqil və ruh müşahidə olunur və davamlı olaraq bütün tarix boyu təkrar olunur ki, Məsih buradadır və o bizə xidmət edir və Məsih çox həlimdir, fağırdır və bir neçə şey deyə bilərik Məsihin şəhərə daxil olması haqqında. Birincisi, Məsih çox fağır, təvazökardır və mən əminəm ki, bu təvazökarlıq haqqında danışdığımız fağırlıq çox fərqlənir, çox qeyri-adidir və çox möhtəşəmdir. Təsəvvür edin ki, Tanrı insan oldu, bəşər oldu və qaranlıq dünyaya gəldi ki, əzab çəksin, bir şey demədən, reaksiya göstərmədən, qüdrətli, qüdrətini göstərmədən. Amma əslində gedərkən, şəhərə gedərkən, orada ikinci şey, insanlar tərəfindən onun tərifləmə var, ona həmd etmə var. Və bu insanlar kim idi ki, sıpa üzərində şəhərə daxil olan Məsihi qarşılayırdı və onlar müqəddəs ruhun təsiri altındaydılar və bu xalq, bu insanlar çox cəsarətli olaraq təriflər oxuyurdular Məsihin gəlişinə. Yerusalim yüksəklikdə yerləşir. Haradasa dəniz səviyyəsindən 700 fit ingilis ölçüsündə yüksəklikdə yerləşir və Zeytun dağı haradasa daha yüksəklikdə şərq tərəfdən Yerusalimə doğru aşağıya enərək şəhərə doğru uzanır və bu şərq darvazası, şərq qapısı idi şəhərə və bugün də həmin o yer mövcuddur ve Məsih Zeytun dağından aşağı enerek balaca bir vadini geçerek şəhərə daxil olur, etrafına bakır, insanlar ona tərif oxuyur, ona səcdə edir və ona Hosana deyir. Hosana sözünün mənası isə Ya Tanrı, bizi indi xilas et, biz dua edirik deməkdir. Hosana olsun Tanrıya yüksəklərdə. Və bu həyəcan, bu vadar və Tanrının təcəssümü o qədər heyrətli idi ki, insanlar müxtəlif ağaclardan, palma ağaclarının budaqlarını kəsərək bu ağacların budaqları ilə əllərində Məsihi qarşılayırdılar və həmçinin öz paltarlarını əllərindən çıxarıb Məsihin getdiyi yol üzərinə sərirdilər. Bununla Məsihi salamlayır, qarşılayırdılar. Və Məsih daxil olarkən başqa ruh da orada müşahidə olunur və bu da dünyanın rədd etmə ruhudur. İsa şəhərə daxil olarkən ağlayır. Bu da üçüncü sözümüz. Ağlamaq. O, fahırdır. Orada tərif var, tərifləmə var, sevinç var və ağlama var. Bizim buradakı şəkilimizin o biri hissəsində deyə bilərik ki, birincisi, bütpərəslik var. Bütpərəslik əslində Babil əsirliyindən sonra olmayıb. Amma bütpərəslik ürəkdə olub. Onların zahirən bütpərəsliyi yox idi o xalqın, amma daxillərin, ürəklərində bütpərəslik var idi. Onların şəxsi maraqlarına və şəxsi dinlərinə aid bütpərəslikləri var idi. Onlar çox şöhrətlənirdilər ki, İsraildə bütlər yoxdur və bütlərə sitayiş yoxdur. Amma əslində var idi, bu da onların ürəklərində idi. Və əslində, bütpərəslik zinakarlıqla bir arada gəlir. Zinakarlıq da bu cinsi günahdır. Biz bunu çıxış kitabının 32-ci fəslində görürük. Həmçinin Yeremiya Peyğəmbərin kitabı 5-8-də bunu görürük. Başqa bənd Yeremiya onun kitabında müşahidə olunur. İsrail günah içindədir. Bizim xalqımız kimi elə. Sonra üçüncü söz burada. Yalan danışmaq, aldanma və dördüncü söz də bu hissədə ailənin dağılması. Məlaki Peyğəmbərin kitabı 4-cü fəsildə ailələrin dağılması. Uşaqlar öz atanasından dönür, nigahlar günah ucubatından dağılır, parçalanır və Məsih bütün bunları bilir. Məsih indi şəhərə daxil olanda bunları bilərəkdən ağlayır və onun ağlaması bizim üçün çox mənalıdır. Və bu bəziləri narahat edə bilər. Onun qeydinə qalın. Bu pencəyimin qeydinə qalın. Və bu heyrətamizdir. Bu mənzərə. Və dönə-dönə təkrarlanır. Ki, Məsih daxil ola bilərdi və bəzilərimiz sadəcə onun heyrətamiz təbiətini anlaya bilərdi, tanıya bilərdi ki, nə qədər o təvazökar idi. Məsəl üçün, George Washington yazdığı kimi, böyük gözəl ağ atda daxil ola bilərdi Məsih. Amma Məsih yenicə doğulmuş sıpa üzərində gəldi. Və yəqin ki, o qədər də çox söz demədən, sakitliyidə və bu amildən, bu faktdan ki, insanlar onu tanıyır, bu xalq arasında onu tanıyan, onu bilən adamlar var amilindən həz alaraq və bu şəhərdə yaxalanıb çarpıxa çəkiləcəyini bilərəkdən daxil olurdu. Və nə qədər vaxt qalıb? Bir saatmı, iki saatmı? Bilinmir. Və o şəhərə daxil olur və məbəd olan yerə gedir. Çünki şəhərin darvazaları da məbədə doğru açılır. Və yenə də məbədə girəndə alqı-satqı olan masaları çövürür və insanlar ona çox qəzəblənir, hirslənir. Niyə görə Məsih ağlayırdı? Niyə ağlayırdı? Çünki bizim üçün ağlama günü gəlir. Övladın itirilməsi, nigahın dağılması, işimizin itirilməsi günü gəlir insanlar üçün. Bugün İsrailə gəlirdi və Məsih yəqin ki, öz əqlində Roma imperiyasını görürdü ki, 67-68-ci illərdə gələcəkdilər və şəhəri ətrafına dolaşacaqdılar, əsarət alacaqdılar ki, hər hansı bir yahudi ki, şəhərdən qaçıb Roma imperiyasından yaxasını qurtarmaq istəyən hər hansı yahudi tutulacaq və döyüləcək və təqib olunaraq çarmıxa çəkiləcəkdir. Məsih də bu hadisələr hələ baş vermədən bu mənzərəni görürdü əqlində ki, bugün gəlir xalqım üçün. Məsih Pentekost gününü görürdü və o ruhun insanlara gəlməsini və bütpərəsliyi və günahı aradan qaldıracağını görürdü. Məsih görürdü bu gələcəkdə baş verəcək hadisələri Yerusəlimə daxil olarkən. Məsih bilir ki, odur. Məsih, odur xilaskar, odur Tanrının qüdrəti, insanın ürəyini və əqlini dəyişən qüdrət. Və o rədd olunur burada. Məsih baxır ətrafına. Və məncə, heç biz çox az başa düşürük bunu. Heç bu haqda çox danışa da bilmirik. Amma xoşuma gəlir bu mənzərə ki, Tanrı bizim şəhər, bizim ölkəmizdə səyahət edərdi. Biz də həmin o bazar günü kimi bu sevinc içində Məsihin gəlişini qarşılayardıq. Onunla birlikdə gedərdik. Qorxu olmadan onunla şəhərə girərdik. Sevinərək və Məsihlə olardıq. Onun ağlamasını görərdik, onun ürəyini görərdik, başa düşərdik, nə baş verir. Onunla birlikdə şəhərdən çıxardıq və Zeytun dağına qalxardıq. Və onun sarsılmasını müşahidə edərdik. Və 37-ci bəndi mənimlə oxuyun. Luka 19:37. İsa Zeytun dağının yamacına yaxınlaşarkən çoxlu şagirdləri gördükləri bütün möcüzələr üçün sevinib gür səslə Allahı məhv etməyə başladılar. Bütün gördükləri möcüzələrə görə Görsəsli Allah'ı məddetməyə başladılar. Onlar deyirdilər, Rəbbin adı ilə gələn hökumlara həmd olsun. Növbəti bənd. Göylərdə əmin amanlıq və ən yüksəklərdə izzət olsun. Növbəti bənd. Və fərisiyələrdən bəzisi xalqın içindən ona dedilər, Müəllim, öz şagirdlərini qadağan et. Bu, həmin o ruhdur. Bibliyaya qarşı çıxan, müjdəçiliyə qarşı çıxan ruhdur. İmana qarşı, dua toplantılarına qarşı, məhəbbətə qarşı, sevincə qarşı çıxan ruhdur. Bu ruh təlimə, doktrinə və həqiqətə qarşı çıxır. Missiyalara qarşı çıxır, imana qarşı çıxır. Deyir, qadağan et şagirdlərinə, müəllim, usta, şagirdlərinə qadağan et. İsa sanki deyir, sən nə danışırsan? Sizə qadağan edilməlidir. Siz sanki körpə uşaqlarsınız. Onlar düzgün hərəkət edir, onlar Tanrının övladlarıdır, Allahın iradəsini yerinə yetirir, imanla motivasiya alıblar. Biz bu da peşdə olanda, mən çox həz alırdım, baxırdım misionerlərimizə və onların əməklərinin, zəhmətlərinin bəhrəsini görürdüm və düşünürdüm onların həyatı haqqında. Çox böyük təəssürat mənim üçün bəxş etdi, onların məhəbbəti, imanı, fokusu, düşüncəsi, mütaliyyəsi bu heyrətamizdir. Onlara qadağan et, deyirlər. Bilirsiniz, Bibliya məktəbi fərisiyələr tərəfindən qəbul olunmur. Nə danışsan, get təhsil al, işlə, mən görmüşəm, insanlar bunu edir və sonra onlar nigahını itirir, fokusunu itirir, diqqətini itirir, məqsədlərini itirirlər və bilmirlər, necə yaşamaq lazım olduğunu bilmirlər. Bibliya məktəbi nə qarşı laqeyd münasibət yaranır. Amma Məsih isə deyir, Tanrının sözü bizim üçün mütləq qidadır. Eyyubun kitabı 23-12 Mən sənin sözünü dəyərləndirirəm. Lüzumlu olan şeylərimdən daha çox dəyərləndirirəm. Sənin sözünü. Bibliya koleci. Müəllim, şagirdlərinə qadağan et. Kimlərsə deyir. İsa da cavab verir növbəti bənddə. Lakin o cavabında onlara dedi, sizə deyirəm ki, əgər onlar sussalar, daşlar dilə gələr. Bu deməkdir ki, Allahın ruhu o qədər qüdrətlə hərəkət edir ki, mütləqdir ki, xilqət məsələ həmd etsin. Yəni, bu mütləqdir, bu vacibdir ki, bəzi insanlar o qədər təsir altında olsunlar ki, Tanrının hökmdarlığı təsir altında ki, əgər hətta insanlar bunu etməsə, onda daşlar, sular, balıqlar, ağaclar, heyvanlar onu həmd edəcək. 41-ci bənd. 41-ci bənddə deyilir. Şəhərə yaxınlaşdığı zaman İsa ona baxıb şəhər üçün ağladı. Və burada deyilir ki, o çox acı-acı ağladı. Bu bizim kimidir? Bəzən biz qəzetdə oxuyuruq insanlar haqqında və deyirik, Ya Rəb, sənin yolların bizim yollarımızdan daha yüksəkdir. Amma imkan ver, icazə ver ki, biz müqəddəs ruhuna diqqət verək və həyatımızdakı çağırışına davam edək və bununla laqeyd olmayaq. Çünki bu, Tanrının işidir. Bu, onun iradəsidir. Çünki şəhərdə körlük var və biganəlik var, inkarlıq var. Tarix, bir tarix kitabından bir parçayla size bölüşmek istiyorum. Wesley ve Whitfield adlı misyonerler, onlar uzun müddət ərzində toplantı keçirirdilər və onlar sadəcə İsa Məsihi havada, küçədə vəz edirdilər. Metodistlər bu vəz etmədə çox məşhur idilər, Wesley'nin yolunu gedirdilər. Və yüzlərlə minlərlə, yüzlərlə, minlərlə insanlar buna qarşı çıxmaq istəyirdilər və təqib etməyə çalışırdılar bu vaizləri. Amma bu misyonerlə, bu vaizlər, onlar Tanrının sözünü xidmət etməkdə, vəz etməkdə davam edirdilər. Və bu, onların vəzini keçirdikləri toplantıları pozmağa çalışan çoxlu qüdrət var idi və müxtəlif aksiyalar keçirilirdi ki, bu toplantılar dayandırılsın. Və məsəl üçün bir toplantıya küçədə heyvanları, heyvan sürüsünü göndərdilər və istiqamətləndirdilər toplantıya qarşı ki, toplantı pozulsun. Və başqa bir səhnədə vaiz vəz edərkən bir insan əlində tapanca ilə başına doğru tuşlayaraq onu dayandırmağa çalışdı. Amma bu vaizlər davam etdilər və dedilər, bu xeyir dualıdır bizim üçün bu təqiblər, çünki Tanrı bunlardan istifadə edərək insanları bu xidmətə cəlb edir. Bizim tariximiz bu tarix kimidir. Ki Məsih buradadır və biz onu tanıyırıq və biz onunla hərəkət edirik və həyatınızda onu tanımaq ki Məsih buradadır, spa üzərindədir və çox fağır, təvazökardır və o hərəkət edir, o ağlayır və biz onunlayıq, biz sevinirik və biz deyirik, ey Yarəb, bizim ölkəmiz çox uzağa gedib və çaşıb, amma xahiş edirik Rəb, təslim olma, mənimlə get, bizimlə get, bizi daşıb. Hamdanda teatr oldu, sonuncu cümə günü Pastor Ben Tengi öz komandası ilə gözəl xidmət keçirdi və haradasa 25 nəfər Hamdan şəhərindən yığışmışdı və bu bir və ya iki insandır, amma bu Məsihin ürəyidir. Spajana gedən Məsihin ürəyidir və biz sizləri xahiş edirik, təslim olma. Bu ruhdur, bu imandır. Bizi səhv anlayıblar, bizi hər zaman düzgün qəbul etmirlər. Amma xahiş edirik, mənimlə get, ya Rəb, çünki səndədir fağırlıq bizim üçün. Və bu bizim sınırlığımızdır ki, Məsihlə gedirik. Biz yalnız bir neçə il yaşayırıq, amma gəlin indi yeryüzündə yaşayarkən, bizi inkar edərkən, bizi rədd edərkən, gəlin Məsihlə gedək və gəlin tanıyaq Tanrının işini, yeryüzündə gördüyü işi qəbul edək və Yerusəlimdə o qaranlığı görərkən deyək, ya Rəb, gəl buradan gedək, gəl sadəcə başqa yerdə paşaqlığını bərqərə edək. Məsih isə deyir, yox, kontekst buradadır, gəl burada qaranlıqda hərəkət edək, gəl imanda hərəkət edək, gəl sözümüzü vəz edək. Pentekost günü burada olacaq və Həvarilərin İşləri kitabını oxuyanda biz həmin o ruhu bu qaranlıq yerlərdə hərəkət etdiyini görürük. Və biz Pastor Martini gördük, Türkiyədən 10 nəfərlə gəlmişdi, uçub gəlmişdilər İstanbuldan bu da peşdə və Pastor Martini dedi ki, kilsə həqiqətən mövcuddur İstanbulda. Həqiqətən baş verir, yeni insanlar gəlirlər, Məsih insanları xilas edir və bu insanlar müxalifətlə qarşılaşırlar müxtəlif vəziyyətlərdə, amma hərəkət edən Tanrıdır, oradadır, Məsih orada spa üzərində hərəkət edir və əgər biz bunu etməsək, onda daşlar ağlayacaq, daşlar səslənəcək, amma biz inanırıq və biz hərəkət edirik, ve görürük Mesih'i. Ve ben bunu hissetmek istiyorum. Hayatımda daha çok bunu hissetmek istiyorum. Ben çok belki bir yaneyim. Geyidine kalmak da istemiyorum. Başka şeylere veya mekanik olarak dikkat salmak istemiyorum. Ama ben bunu istiyorum. Ben istiyorum ki gözyaşları, arzu, iman bu istikamette hareket etmek istiyorum. Çünkü bizim bu dünyada yalnız bu vaktimiz var ki Mesih'le uyğunlaşaq. Ve sonra gelecekte padşahlık gelecek ve hemen o şerq kapılardan gelecek ve Zeytun dağına toxunacak onun ayakları ve orada olacak məbəd ve Mesih özü şəxsən orada məbəd olacak. Yezekiel Peygamberin kitabında 40. fəslin sonunda həmin o məbədin tərifi verilir ki, Mesih de orada olacak, biz de orada Mesih ile olacağız. Biz onun padşahlığında bütün yeryüzünde olacağız. Ama indi qoy belə olsun ki, eğer benim burada dünyada bütpərəstliyim varsa ve ben deyirəm, yok, bu heç vaxt baş verməsin. Ey ya Rəb, müqəddəs ruh, həyatımda bütpərəstlik olmasın ve Tanrı da bizim dualarımıza cevap verir. Ve sonra müqəddəs ruhun azadlığı ilə biz təmizik, biz diqqətliyik ve hayatımızı Məsihlə mənalı yaşayırıq ve bizim təsirimiz var bu dünyaya. Ve sonuncu şey, her zaman anlayın ki, bu Məsihdir, bu Tanrıdır, bu mərhəmət ve sülhdür, bu lütfdür, bu bağışlamadır. Bunlar heç vaxt tükənməyəcək, dayanmayacaq, ama bizim üçün əbədidir. Bizim üzərimizə bunlar axıdılıb ve bizə ehsan, bol ehsan edilib. Üzümüzə gələn cümə axşamı, cümə günü ve şənbə günü axşam teatrımız, tamaşamız olacaq. Baxın qonşuluğunuza, dəvət edin kimisə. Belki burada, bu küçədə və ya ikinci, üçüncü küçədə belki kiminsə ağır vəziyyəti var. Veya sınavlıdır, kimsə çətin gündən keçir, ehtiyacı var. Belki mən o adamı dəvət edə bilərəm. Belki qonşuluğumuzda var elə adamlar. Ya Rəb, icazə ver ki, sənin ürəyini bu insanlara gətirək. Və o insanları Allahın evinə dəvət edin. Və Allahın evində onlar neyisə görər, neyisə eşidər. Allahın evində insan xilas olur. Və bu onların ürəyində baş verir. Siz müjdəni bölüşərkən istədiyi hər bir yerdə baş verə bilər. Amma gəlin Allahın evini dolduraq və Tanrının işi haqqında düşünək ki, gör Tanrı insanın ürəyində nələr edə bilər və xilaskar odur. Odur xilaskar. Və o həməndir dünən, bugün və əbədi olaraq eynidir. Və gəlin evi dolduraq. Bəlkə bu bahar günü mən hiss edirəm necə bahar gəlir. Siz də hiss edirsiniz, xoşunuza gəlir və mən hiss edirəm necə bu bahar gəlir. Və mən həmçinin hiss edirəm ki, bəzi insanların həyatında xilas onların qapılarını döyür və budur həmin o xilas günü insanlar üçün. Və öz adamlarını çalxala, dəbər, hərəkətə gətir ki, biz insanların qeydinə qalaq, ki, biz utanmayaq və spa üzərində biz də Məsihlə gedək və biz də o ağacların budaqları ilə əlimizdə Məsihi qarşılayaq və onu salamlayaq. Və bir dəfə mən bir nəfərlə görüşdüm və ona söhbət ərzində dedim, mənimlə birlikdə bu qəbirsanlıqdan keçərək, gəzərək gedə bilərsənmi və öz fəlsəfəni mənə açıqla. O çox şey danışmadı mənə və mən dedim, sən nə düşünürsən? Bax, bu insanlar haqqında, bax, burada, ki, qəbirsanlıqda uyuyurlar. Onlar gediblərmi? Bütün atalar, analar, babalar, bütün bu bitdi mi onlar üçün? Yoxsa, bəlkə yaradılış kitabındakı kimidir ki deyilir, İbrahim öldü və öz atalarına, öz dədə babalarına qoşuldu və İsa da öləndə öz ruhanı göylərdəki atasına getdi və sən mənə deyinə, səncə bu insanlar haradadılar, nə var orada, orada heç nə yoxdur, amma Məsih oradadır, Məsih buradadır. Biz fəal olmalıyıq, imanla bölüşməliyik, qapıları döyməliyik, insanların həyatının qapılarını döyməliyik, onların həyatına məhəbbət və qayğı ilə daxil olmalıyıq və deməliyik ki, bu Pasxa bayramında Məsih haqqında nə düşünürsən, səni dəvət edirəm kilisəyə və ya tamaşaya baxmağa dəvət edirəm. Səni dəvət edirəm, gəl gedək, gəl gedək və Pasxa mesajına qulaq asaq. Çünki sənin üçün orada yer var. Mənimlə birlikdə dua edin. Əgər bu səhər siz bu vəzi eşidirsiniz və Məsihi həyatınıza qəbul etmək istəyirsinizsə, xahiş edirəm, deyin Məsihə, deyin ürəyinizdə, Rəb İsa Məsih. Tanrı dünyanı elə çox sevdi ki, Tanrı dünyanı elə çox sevdi ki, ki öz yeganə oğlunu, vahid oğlunu qurban verdi ki, oğluna iman edən hər kəs, günahınız böyükdür, amma Tanrı daha böyükdür. Tanrının padşahlığı əbədidir. Yolumuzu azmışıq, amma yol, həqiqət və həyat Məsihdir. Ehtiyacınız var, amma Tanrı təminatımızdır. Cisiminiz üçün ehtiyat görməyin. Amma sıfa üzərində gedən Məsihi izləyin. O, sizi müqəddəs ruhla dolduracaq. Gözünüzü ona tuşlayın. O, sizi idarə edəcək, sizi aparacaq. Ona qulaq asın. Ona baxın. O, qeydinizə qalır. Və deyin, Rəb İsa, Rəb İsa Məsih, səni xilaskarım kimi qəbul edirəm və əlinizi bu səhər qaldırın. İnternetdə bəlkə qulaq asırsınızsa, deyin bu duanı. Çox sağ ol, Ya Rəb. Ata, biz dua edirik. Bu həftəmiz üçün, bu ay üçün və bu bahar fəsli üçün, ata, xahiş edirik. Ürəklərimizi alovlandır. Bu sözü, bu sözlə bizi canlandır ki, biz səninlə məşğul olaq, ki, bu dünyada səni bölüşək, sənin sözünü bölüşək. Sən ağladın, bu dünyaya baxarkən ağladın və biz də buradayıq, bu dünyada səninlə ağlayırıq və sevinirik. Məsihin sözünü bölüşürük bu qaranlıq dünyada, İsa Məsihin adıyla. Amin.